Sinabi ng Panginoong Hesus sa 11 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Lucas, talatang 21 hanggang 23, na kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo pa sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang pagkabihag ng Israel ay naganap hindi dahil sa ninais ng Panginoon na sila ay magdusa, sapagkat ang kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan ay laging mabuti. Ang pagtalikod ng bayan sa naisin ng Panginoon at sa liwanag ng kanyang salita ang dahilan kung bakit ang paglisan ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang mga buhay ay naganap. Ang hatol na kanilang naranasan ay tugon lamang sa kasamaan na kanilang ginawa dahil sa kanilang paghihimagsik at kapalaluan. Ang paksa na ating mapapakinggan ay nangungusap ng mahalagang aral na dapat nating tandaan. Ito ay mainam na babala at paalala sa ating mga buhay na anuman ang ating itanim ay siya rin nating aanihin. Dahil dito, minsan ko pang inaanyayahan ang inyong mga kalooban na magbukas ng kanyang naisin para sa salita ng Panginoon upang ang liwanag ng Diyos ay mahayag at makapasok sa ating buhay. Narito pong minsan pa ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Ezekiel, 3 kabanata, talatang 20 hanggang kabanatang 5, talatang 17. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Maglilingkod sa iyo, Panginoon. Maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa iyo, Panginoon. Isa sa mga pagsubok, magpapatuloy sa kalakasan mo. Pag-asa'y mananatili dito sa puso ko, dahil lahat sa mga pangako mo. Maglilingkod sa iyo, Panginoon. Maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa iyo, Panginoon.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sangayon kay Propeta Ezekiel, 3 kabanata, talatang 20 hanggang kabanatang 5, talatang 17. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin bilang pagpapasimula ang nasusulat sa 20 talata nang 3 kabanata na ganito po ang sinasabi. Muli, kapag ang isang taong matuwid ay lumihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay. Sapagkat hindi mo siya binalaan, siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan, at ang matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi aalalahanin. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Ang talatang ito ay karaniwang ginagamit sa paniniwalang ang isang mananampalataya ay maaring mahulog mula sa biyaya. Ito ang isang uri ng katuruan na matatagpuan po natin sa banal na kasulatan. Sapagkat kung ating sasaliksikin sa liham sang-ayon kay Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanatang 5, Talatang 4, ay matatagpuan po natin ang katagang nahulog mula sa biyaya. Subalit, dapat nating maunawaan na ang talatang ito ay hindi tungkol sa kaligtasan, kundi doon sa mga taong naligtas sa pamamagitan ng biyaya na tumalikod sa pananampalataya. Ito ay dahil sa nagsumikap silang mamuhay sa kautusan kaysa ang lumakad sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Sa aklat ni Propeta Ezekiel, matatagpuan po natin ang pamumuhay sa pamamagitan ng batas, sapagkat ang panahong iyon, sila ay nasa ilalim ng mga kautusan. Dahil rito, ang buhay at pamumuhay ng isang mananampalataya sa panahong iyon ay nasasalig sa mabubuting mga gawa. Sang-ayon sa panglabas na batayan, ang kanyang mga kabutihan ay maaring nakalulugod. Subalit kung ang oras ng pagsubok at pag-uusig ay dumating at siya ay tumalikod sa Diyos dahil sa kawalang pananalig, yun ay magiging kahatulan sa kanya. Kaya naman sa panahon ng kautusan, hindi natin tiyak at masasabi na ang isang mananampalataya ay ganap ang kaligtasan sapagkat siya ay susubukin upang malaman kung tunay at dalisay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Subalit sa kasalukuyang panahon ng biyaya, ang katuwiran ay nasasalig sa ibang kaparaanan sapagkat sa panahong ito, ang tao ay nagiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa biyaya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At sang-ayon kay Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 4, Talatang 5. Sinabi niya, ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay tinuring na katuwiran. Ang tunay na mananampalataya sa panahong ito ay maaring mahulog sa pagkakasala, subalit hindi siya kusang mamumuhay sa kasalanan. Sapagkat malinaw na nasusulat sa aklat ng unang Juan Kabanatang 3, talatang 9 ang ganito, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Ngunit kung ang mananampalataya ay magkasala, ang Panginoon ay nagkaloob ng kasagutang biyaya, sapagkat nariyan ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, at siya ang daan upang malapit sa Diyos sa pagpapahayag ng ating mga kasalanan. Ngunit ang aklat sang-ayon kay Propeta Ezekiel ay hindi ganong natutuon sa taong nabubuhay sa ilalim ng kautusan, kundi ang aklat ay nakatuon lamang sa tungkulin at pananagutan ng tagapagbantay. Walang iba kundi si Ezekiel. Kinakailangan niyang magbigay babala sa mga taong tumalikod sa Panginoon at nabubuhay sa kanyang sariling kaparaanan lamang. Sa ating pagpapatuloy, ay basahin po natin ang 22 talata na ganito po ang sinasabi. At ang kamay ng Panginoon ay sumaakin doon at sinabi niya sa akin, bumangon ka, lumabas ka sa kapatagan at do'y makikipag-usap ako sa iyo. Pagkatapos ipaalam ng Panginoon ang mahalagang tungkulin na gagampanan at gagawin ni Propeta Ezekiel, sinabi sa kanya, nalisanin ang bayan, sapagkat sa loob ng 7 na pananatili niya roon, ay makikita niya ang ganap na pagtalikod sa kanya ng mga mamamayan. Basahin po natin ngayon ang 23 talata na ganito po ang sinabi ni Propeta Ezekiel. Nang magkagayoy bumangon ako at lumabas sa kapatagan, at narito ang kaluwalhatian ng Panginoon ay naroon gaya ng kaluwalhatian na nakita sa pampang ng ilog Cedar at ako'y napasubsob. Sinabi po niya rito na ang kaluwalhatian ng Diyos ay isa sa mahalagang paksa na makikita rito sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng iba na ang kaluwalhatian ay isang bagay na hindi nakikita. Subalit, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kaluwalhatian? Marahil ang salitang ito ay tela na sa kaisipan lamang natin. Subalit ang tunay na kaluwalhatian ay may anyo. Ito ay merong sukat na maihahambing sa lawak ng sansinukob. Ang sinasabi sa 19 na kabanata ng awit, unang talata ay ganito, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay inihahayag ng kalawakan. Sa madaling sabi, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nakikita sa sanlilikha na ating pinananahanan. At hindi lamang iyon, ang kaluwalhatian ay nagtataglay rin ng kagandahan na ayon sa aklat ni Isaias, kabanatang 63, unang talata ay ganito, sino itong nanggagaling sa Edom na may kasuot ang matingkad na pula mula sa Bosra? Siya na maluwalhati sa kanyang suot na lumalakad sa kadakilaan ng kanyang lakas. Ngunit kung babasahin po natin ang 28 kabanata sangayon kay Propeta Isaias, ay mapapansin po natin roon ang isang uri ng kaluwalhatian na kumukupas. Yun ay walang iba kundi ang kaluwalhatian ng tao. Ang sabi ni Propeta Isaias, kahabag-habag ang palalong korona ng mga maglalasing ng Ephraim at sa kumukupas na bulaklak ng kanyang kagandahan na nasa ulunan ng mayamang libis na nadaig ng alak. Ang Panginoon lamang ang nagtataglay ng kaluwalhatiang hindi kumukupas. Ito ang patuloy na ipinapahayag sa unang talata ng 8 kabanata sa aklat ng mga awit na nagsasabi, O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. Sa taas ng langit ay inaawit ang iyong kaluwalhatian. Ito ang kaluwalhatian na kakikitaan ng kadakilaan, liwanag at kadalisayan. At sa kahuli-hulihan ng kaluwalhatian ay may kalakip na karangalan. Sinasabi sa 5 kabanata sa aklat ni Propeta Daniel, talatang 18 ang ganito, O Hari, ang kataas-taasang Diyos ay nagbigay kay Nebukadnezar na iyong ama ng kaharian, kadakilaan, kaluwalhatian at kamahalan. Ang ibig pong sabihin, hindi maihihiwalay sa pangalan ng Diyos ang karangalan at kaluwalhatian, sapagkat ito ang kalikasan ng kanyang pagka-Diyos na nahayag sa paningin ni Propeta Ezekiel. Pakinggan naman po natin ang sinasabi sa 24 at 25 talata ng 3 kabanata sangayon kay Propeta Ezekiel. At pumasok sa akin ang Espiritu at itinayo ako sa aking mga paa. Siya'y nakipag-usap sa akin at nagsabi sa akin, Umalis ka, magkulong ka sa loob ng iyong bahay. Ngunit ikaw, anak ng tao, lalagyan ka ng mga lubid at igagapos kang kasama nila upang ikaw ay hindi makalabas sa gitna nila. Ang karaniwang kahulugan ng talatang ito ay ang kaisipan na si Ezekiel ay itinali ng mga kaaway upang siya ay mailabas nila ng bahay. Subalit kung ating susuriing mabuti, ang pananatili ni Ezekiel sa loob ng bahay ay ayon sa kanyang sariling kagustuhan at hindi siya lalabas sa tahanang iyon kahit na siya ay pilitin. Subalit, maitatanong natin ano ang dahilan ng kanyang pagkukulong. Ako ay naniniwala na ang pagkukulong ni Propeta Ezekiel ay isang talinghaga. Ito ay isang uri ng pagpapahayag ng Israel ay pinabayaan na ng Panginoon dahil sa kanilang paghihimagsik. Ngayon ay basahin naman po natin ang 26 at 27 talata na ganito po ang sinasabi. Aking padidikitin ang iyong dila sa ngalangala ng iyong bibig upang ikaw ay mapipi at maging taong sumasaway sa kanila sapagkat sila'y isang mapaghimagsik na sambahayan. Ngunit kapag ako'y nagsalita sa iyo, aking ibubuka ang iyong bibig at iyong sasabihin sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Siyang makikinig ay makikinig at ang tatanggi at tatanggi sapagkat sila'y isang mapanghimagsik na sambahayan. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ang tungkulin na dapat gampanan ni Propeta Ezekiel. Kung babalikan po natin ang 2 kabanata dito sa aklat ni Ezekiel, talatang 7, ay mababasa po natin na ito ang ministeryong kailangan niyang gawin. Ang tungkulin ito ay walang iba kundi ang ipahayag ang mensahe ng Diyos. Iyon lamang at wala nang ibang tungkulin na ipinagkaloob sa Kanya. At sa 4 at 5 kabanata ay mapapansin po natin na si Propeta Ezekiel ay gumamit ng iba't ibang tanda at talinghaga upang magpahayag ng mensahe sa mga Israelita. Sa panahong iyon, ang Jerusalem ay hindi pa tuluyang nawawasak at maraming mga bulaang propeta ang nagkalat at naglipana sa bayan na nagpapahayag ng maling mensahe. Sinasabi ng mga bulaang tagapagpahayag na ang mga Hudyo na nasa lupain ng pagkabihag ay magbabalik sa kanilang lupain sa lalong madaling panahon. Nais ko pong sabihin sa inyo na iisa lamang ang pinagmulan ng tunay na kapayapaan. Iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kung babasahin po natin ang 1 talata ng 4 na kabanata dito sa aklat ni Propeta Ezekiel ay matutunghayan natin na sinabi niya ang pahayag ng mga bulaang propeta. Sinabi niya na walang darating na kapayapaan sapagkat ang Jerusalem ay mawawasak. Ganito po ang sinabi ni Propeta Ezekiel. Ikaw naman, o anak ng tao, kumuha ka ng isang tisa at ilagay mo sa harapan mo at gumuhit ka sa ibabaw niyon ng isang lunsod ang Jerusalem. Kinakailangang iguhit ni Propeta Ezekiel ang lunsod ng Jerusalem sa tisa at pagkatapos ay babasagin niya ito bilang tanda ng lunsod ay mawawasak. Subalit hindi lamang ito, kundi mababasa rin po natin sa 3 talata ang ganitong kapahayagan na sinasabi, magdala ka ng kawaling bakal at ilagay mo iyon bilang pader na bakal sa pagitan mo at ng lunsod. Humarap ka sa dakong iyon at hayaang makubkub at iyong pag-ibayuhin ang pagkubkub dito. Ito ay isang tanda sa sambahayan ni Israel. Sa pagkakataong ito, si Ezekiel ay inuutusan ng Panginoon na kumuha ng kawaling bakal na kanyang ilalagay sa pagitan ng Jerusalem at ng kanyang sarili. Ito ay nagpapatunay ng Panginoon ay naglagay ng hadlang laban sa Israel. Ang ibig pong sabihin, ang pagbabasag ng lunsod ng Jerusalem ay hindi na maiwasan at sa pamamagitan ng mga paglalarawan na ipinakita ng Panginoon. Ang unang tanda sa pamamagitan ng tisa ay nangangahulugan ng pagkubkub ng lunsod. Samantalang, ang 2 tanda sa pamamagitan ng kawaling bakal ay nagpapahiwatig ng kahirapan, kabigatan at kahatulang darating sa lunsod. At ang 3 tanda ay mas masahol pa, sapagkat ito ay mula sa maruming tinapay. Basahin naman po natin ang nasusulat sa 9-13 talata ng 4 na kabanata na ganito po ang sinasabi. Magdala ka rin ng trigo, sibada, habas, lentehas, miho, ng espilita at ilagay mo sa isang sisidlan at gawin mong tinapay sa panahon ng mga araw na ikaw ay nakahiga sa iyong tagiliran, 390 araw. Kakainin mo iyon. Ang pagkain na iyong kakainin ay magiging ayon sa timbang, 20 siklo isang araw. Tuwi-tuwi na, ito ay iyong kakainin. Ikaw ay iinom ng tubig ayon sa takal na 6 na bahagi ng 1 hin. Ikaw ay iinom, tuwi-tuwi na. Iyong kakainin ito na parang mga munting tinapay na sibada at iyong lulutuin sa dumi na galing sa tao sa kanilang paningin. At sinabi ng Panginoon, ganito kakainin ng mga anak ni Israel ang kanilang maruming tinapay sa gitna ng mga bansa na aking pagtatabuyan sa kanila. Maaring ang mga alituntuning ito ay labis na mahirap para sa atin. Subalit mas higit na mahirap ito para kay Ezekiel, sapagkat siya ay isang saserdote na hindi kumakain ng mga bagay na marumi. Pakinggan po natin ang kanyang hinaing sa 4 na talata. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito ang aking sarili ay hindi ko dinungisan. Mula sa aking pagkabata hanggang ngayon ay hindi ako kailanman kumain ng namamatay sa sarili o nilapa ng mga hayop o pumasok man ng kasuklam-suklam na karni sa aking bibig. Sa kabila ng lahat, ang bagay na ito ay kailangan niyang gawin sapagkat ito ay tanda ng darating na paghihirap sa bayan ng Israel. At sa kabila ng pangako ng mga sinungaling na mga propeta, ang pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel ang magaganap. Ang mga bagay na ito ay maliwanag na kapahayagan ng darating na pagkawasak, pagkabihag at paghihirap, subalit hindi ito ang katapusan ng mga tanda. Tunghayan naman po natin ngayon ang mga sinabi sa 5 kabanata at pansinin natin ang isa pang tanda na ipinakita ni Propeta Ezekiel laban sa bayang Israel. Basahin po natin ang 1 hanggang 3 talata. At ikaw o anak ng tao, kumuha ka ng matalas na tabak. Gamitin mo ito bilang pang-ahit ng manggugupit at iyong paraanin sa iyong ulo at sa iyong balbas. Pagkatapos ay kumuha ka ng timbangang panimbang at hatiin mo ang buhok. Ang 3 bahagi ay iyong susunugin sa apoy sa gitna ng lungsod kapag ang mga araw ng pagkubkub ay naganap at iyong kukunin ang 3 bahagi at hahampasin mo ng tabak sa palibot at ang 3 bahagi ay iyong ikakalat sa hangin at aking bubunutin ang tabak sa likuran nito at kukuha ka sa mga iyon ng kaunti at itatali mo sa mga laylayan ng iyong balabal. Hindi ko lubos maisip ang damdaming nararamdaman ni Ezekiel samantalang ginagawa niya ang tandang ito, sapagkat ang pag-aahit ng balbas at buhok para sa mga saserdote ay hindi nararapat. Dahil dito marahil ang mga tao ay labis na nagtataka, lalo na noong hinati ni Ezekiel ang mga buhok sa 3 bahagi, na kung saan ang 1 bahagi ay kanyang sinunog sa loob ng lungsod. Ito ay nagpapahiwatig ng kakilakilabot na magaganap sa mga mamamayang nasa loob ng lungsod, sapagkat sila ay susunugin ng kanilang mga kaaway. Ang 2 bahagi ng buhok ay tungkol sa mga mamamayang mamamatay sa tabak. At ang 3 bahagi ay nagpapahiwatig na ang mga Israelita ay mga ngalat na babalik sa Jerusalem. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 12 talata ng Kabanatang 5. Ang 3 bahagi ay mamamatay sa pamamagitan ng salot at sa pamamagitan ng tagutom ay maubos sila sa gitna mo. Ang 1/3 bahagi ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak sa palibot mo at ang 3 bahagi ay ikakalat sa lahat ng hangin at magbubunot ako ng tabak sa likuran nila. Ito ang mga mensaheng malinaw na ipinahayag ni Propeta Ezekiel. Wala siyang kinalimutan, ang lahat ay ipinahayag niya
sang-ayon sa sinabi sa kanya ng Diyos. At basahin naman po natin ngayon ang sinabi ng Panginoon sa 17 talata ng 5 kabanata. Ako'y magpapadala sa inyo ng tagutom at mababangis na hayop, at kanilang aalisan ka ng anak. Salot at dugo ang daraan sa iyo, at aking pararatingin ang tabak sa iyo. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Ang babala ni Propeta Ezekiel sa kanyang mga kababayan ay dumating na hindi nila inaasahan. Ang pagkawasak ng Jerusalem at ang kahirapang dinanas ng mga Hudyo sa piling ng kanilang mga kaaway ay dapat na maging babala para sa atin tungkol sa katotohanan ng hatol ng Diyos. Subalit, nakalulungkot isipin na tayo ay lumalayo sa katotohanan ito, sapagkat diinan lamang sa atin ngayon ang tunay na nakaunawa sa banal na kalooban ng Panginoong Diyos. Bagamat ang mga pahayag na ito ay ipinagkaloob ng Panginoon sa bayang Israel, ngunit ito ay mga mensaheng para sa atin din ngayon. Mga kaibigan at mga kapatid, kung sakaling sa oras na ito na ang paghatol ng Diyos ay dumating, hindi ka na makalalapit sa Kanya na may pusong pagsisisi. Kung ikaw ay magbabalik loob sa Panginoon, ngayon na ang tamang panahon. Sinasabi sa banal na kasulatan, ng oras ng kaligtasan ay ngayon. Huwag mong ipagpaliban ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos, sapagkat baka maging huli na ang lahat para sa iyo. Tayo po ay manalangin. Maibigin at dakilang Diyos, ikaw na mapagpalang Ama, maraming salamat po sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga paalaala ni Propeta Ezekiel na ang sino mang tumalikod sa kanyang pananampalataya ay dapat na magbalik loob bago sumapit ang huling araw. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa amin. Gayun din, Panginoon, aming idinadalangin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sa anuman na kanilang kalagayan. Panginoon, sa iyong pangalan, itinataas namin ang bawat isa sa kanila at magkaroon ng katugunan ang kanilang mga pangangailangan sangayon sa sukat ng kanilang mga pananampalataya. Kami po'y umaasa at nananalig na ang mga ito ay yung tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Bagong buhay sa akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan. Ang ligaya, tanging pag-asa sa puso ko'y ngayon ko lang nadama. Ang dalangin ko, ako'y samahan mo sa tuwi-tuwi na'y laging lingapin mo. Kung sakali